У ефіры радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія ўзмацняе мытны кантроль на мяжы з Беларусю, заявіў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Аляксандр Шпілеўскі. 23 студзеня выраслі цэны на бензін і дызельнае паліва. Мікалаю Тухавічу ў ізалятар перадалі медаль за Афганістан.
Адразу пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Сёння ААН паведаміла пра драматычнае рашэнне ўраду Гаіці аб спыненні пошукавых і ратавальных працаў адносна пацярпелых ад разбуральнага землятрусу 12 студзеня. Заява была зроблена праз суткі пасля выцягнутых з-пад руінаў яшчэ двух чалавек. Агульная колькасць уратаваных складае як найменей 132 чалавекі. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць ахвяраў ужо большая за 100 тысяч чалавек. Каля 1,5 мільёнаў гаіцянаў пазбавіліся даху над галавой. Віцэ-прэзідэнт Джо Байден заявіў, што парламенцкія выбары ў Іраку, прызначаныя на 7 сакавіка, павінны быць сумленнымі і празрыстымі. Байден, які прыбыў у Багдад напярэдадні, правёў у суботу перамовы з кіраўніцтвам Іраку. Галоўнай тэмай перамоваў стаў палітычны крызіс, які ўзнік пасля таго, як болей за 500 кандыдатаў былі адхіленыя ад удзелу ў выбарах. Гэтыя кандыдаты ў мінулым падтрымлівалі партыю Баас, якую ачольваў дыктатар Садам Хусейн. На паўночным захадзе Пакістану не меней як 4 чалавекі сталі ахвярамі выбуху, які ажыццявіў смяротнік ля паліцэйскага пастарунку. Сярод загінулых адзін паліцыянт і двое дзяцей. Раней сёння ў Пакістане, каля мяжы з Афганістанам, двое вайскоўцаў і 22 баевікі загінулі ў сутычцы. Сербская православная царква на адмысловай цырымоніі ў Белградзе інтранізавала сёння новага патрыярха. 80-гадовы Ірыней быў абраны патрыярхам у пятніцу. Папярэдні кіраўнік царквы Павел памёр летась у лістападзе ва ўзросце 95 гадоў. Дабрачынны тэлефонны маратон «Надзея для Гаіці» адбыўся ў пятніцу ў ЗША. Кожны, хто хацеў перадаць грошы для дапамогі пацярпелым ад землятрусу, мог патэлефанаваць па адмысловай лініі і пагаварыць са знакамітасцямі. Акцыя транслявалася па ўсім свеце, у ёй узялі ўдзел Брэд Пітт, Клінт Іствуд, Джэк Нікалсон, Мадонна, Стыві Вандер і іншыя зоркі кіно і шоу-бізнесу. На хвалі Радыё Свабода